Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Har Bibelen noe å si oss om hvordan vi skal forholde oss til klima og miljø? Og hva har egentlig vegetarianisme med Bibelen å gjøre? Dette Tore og Tarjei, en podcast av Dagen. Som du hører, så ikke dette til stemmen til hverken Tore eller Tarjei. Og her i studio så sitter jeg heller noen av disse. Dette rett og slett en sommervikar takeover-episode. Og det meg, Sølve, og min kollega Daniel som skal ha den episoden. Hei, Daniel.
Hei, Sølve.
Men vi ikke alene her i studio. Med oss i studio har vi også Jan Rantrud. Og Jan, han tidligere høyskolelektor i teologi ved NLA-høyskolen i Bergen. Men også nyter han livets glade dager som pensjonist. Han har spesialisert seg innenfor det gamle testamentet, særlig tematikken knyttet til skapelse og urhistorien, altså de første 12 kapitlene i første Mosebok. Ganske snevert vil noen si, ganske så interessant vil andre si. Han har tidligere bodd i Israel i flere år, så her har vi å gjøre med en som virkelig kan hebraisk. Og det ryktes at han også, vi også har å gjøre med en levende legende her. Altså. Og så har vi fått nyss, Jan, om at du er vegetarianer. Og det er jo veldig spennende, og det skal vi komme litt mer tilbake til senere i episoden. Men til nå så får det henge litt i lufta som en liten sånn teaser. Men uansett, dette skal bli spennende. Velkommen skal du være, Jan.
Ja, takk.
Og Daniel og Jan, dere kjenner jo hverandre fra kirka som dere går i. Hvilken kirke er det her, egentlig?
Det er Meland kyrkje, ute på Frekkhaug. Så vi kjenner hverandre litt derifra fra før.
Så bra. Så hvis noen har lyst til å snakke mer med dere, så kan de stille opp på gudstjeneste der, da.
Det er bare å komme. Klokka 11 hver søndag.
Ja, det er bra. Som jeg nevnte helt innledningsvis her, så skal temaet for denne episoden handle litt om Bibel, klima og kristent miljøengasjement. Og Jan, du har jo studert dette ganske så grundig. Noen vil nok påstå at klima og miljø er ganske perifere tema for den kristne troen. Så hvorfor begynte du egentlig det hele tatt å studere disse greiene her? Og hva tenker du at det har å si for oss kristne hvordan vi forholder oss til klima?
Jo, jeg synes jo det er veldig spennende å lese bibeltekstene, og både Gamle og Nytestamentet. Bibelen sier jo egentlig hele veien at måten vi mennesker lever på, det avgjør hvordan klimaet blir. Altså den første store episoden med det, det er jo historien om syndfloden. Det er jo en historie om hvordan klimaet gikk helt i stykker der. Og grunnen til at den kom, det var at menneskene var onde, står det. Så altså menneskelig moral og menneskelige handlinger gjorde noe med det klimaet som ble. Og dette gjentar jo Bibelen hele veien, 10-20 ganger kanskje, gjennom både Gamle og Nytestamentet. Hvis vi følger Guds vilje, så sender han regn i rette tid, og ikke regn i rette tid. Men hvis vi bryter Guds vilje, så går klimaet i stykker, og da går også hele livet vårt i stykker. Så Bibelen har snakket om menneskeskapt klimakrise i mange tusen år, før vi begynner å snakke om det nå i nyheter og sånn. Så det er faktisk et sentralt bibelsk tema. Ikke noe perifert i det hele tatt.
Er det overførbart til i dag? Du snakker om menneskets ondskap. Hvordan skal man forstå det i dag? Hvordan skal man for eksempel møte de som kommer med motforestillinger som at den kristne tro eller den kristne kirke ikke har noe med klima å gjøre? Det er et rent politisk og ikke et trosspørsmål.
Jeg tror ikke det går an å skille mellom politikk og tro. Altså, du kan ikke skille, liksom, dele opp livet i sånne vanntette båser, fordi at det finnes ikke. Jo, altså selvfølgelig, siden Bibelen jo snakker om hele livet, hele tilværelsen vår, så er det med hvordan klima og naturen er, det påvirker jo oss hele tiden. Og når Gud har gitt klart uttrykk for sin vilje om hvordan vi skal oppføre oss i denne verden, så har det selvfølgelig konsekvenser for hvordan vi lever og hva vi opplever hele tiden. Jeg synes faktisk ikke det er noe rart i det hele tatt.
Du nevner litt den syndflodberetningen og sånn. Kan du si noe mer om hva Bibelen egentlig har også å si om klima og hvordan vi bør forholde oss til det?
Jo, den begynner jo med å si at vi har ansvaret for hvordan vi lever her på den jorden som Gud eier. Og en del av jorden og verden, det er jo nettopp det klima vi har, og som jo avgjør blant annet hvor mye mat vi får. Altså, Bibelen snakker jo både om rent som privat og personlig frelse, men også om hvordan det går med oss, med hele menneskeheten og hele verden. Og det er veldig, veldig tydelig at den sier det, at hvis vi følger Guds vilje, så sender han de klimaforholdene som vi trenger. Og hvis ikke, så går det, så ødelegger vi alt, inkludert oss selv. Og da har det jo også veldig mye med sånn som medmenneskelighet og ansvar for andre å gjøre. Fordi at om vi, altså vi er jo så rike at vi vil klare oss lenge, men mye fattigere mennesker enn oss, det blir jo mye hardere rammet av sånne klimakatastrofer som jo er i ferd med å skje.
Det er jo et veldig interessant aspekt med Bibelen, fordi at Bibelen kan jo på mange måter få et nytt potensial, en på en måte veldig ny aktualitet i møte med klimautfordringene. Kanskje du sier litt om hva du tenker om Bibelen sin nyvunne aktualitet i møte med den klimautfordringen som vår tid står overfor?
Jeg kan prøve å si det på denne måten, at jeg har jo gjennom et nok så langt yrkesliv brukt veldig mye tid på å lese religiøs litteratur fra veldig mange hold, altså islam, hinduisme, buddhisme og sånn. Og Bibelen er faktisk den eneste som snakker seriøst om sånne ting som hvordan klima og vær og mattilgangen er for alle mennesker. Det er en av de tingene som skiller Bibelen fra all annen religiøs litteratur. Og også, altså, klima og mat, det er to sånne bibelske temaer som egentlig bare står der. Og det forteller jo meg da at Bibelen er faktisk den eneste av dem som tar liv og tilværelsen helt på alvor.
Du nevnte litt i sted det her med hvilke effekt som klimakrisen også får for de fattige i vår verden i dag. Altså her i Vesten så overlever vi jo greit, selv om det skjer litt endringer her og der. Men det er jo en kjent sak at Bibelen sier mye om de fattige og det å ta vare på de fattige. I Jakobs brev så står det at en sann og sunn gudstjeneste er å ta seg av foreldreløse barn og enker i deres nød, så vi skal ta oss av de som er vanskeligere stilt enn oss selv i samfunnet. Men ja, kan du si noe mer om, om hvordan det å liksom engasjere seg for klima også kan ha noe å si for de fattige?
Jo, det er klart, når vi er så rike som vi er, så kan vi jo kjøpe oss ut av nesten alle problemer, så lenge noen andre betaler for det. Altså, vi er jo rike fordi andre er fattige. Det er ikke sånn at det er ingen andre som tjener på at vi er rike. Og vi er rike fordi vi er grådige. Og det har jo vært menneskehetens store problem helt fra begynnelsen av. Urettferdigheten i verden, vi klarer vel aldri helt å løse rettferdighetsproblemet. Vi kan allikevel la oss styre av Guds vilje, sånn at vi ser i hvert fall hva han vil gjøre. Og det at vår egen grådighet kommer til å dømme oss, det er jo nettopp derfor vi har fått Guds vilje for å kunne veilede oss til et liv som Gud vil at vi skal leve. Og hvor vi tar hensyn til de som er dårligere stilt enn oss. Og de er det ikke vanskelig å finne i denne verden.
Et interessant dokument i den sammenheng er paven sitt Laudato Si, som det heter, fra 2015, som kanskje er det mest innflytelsesrike teologiske bidraget til klimadiskusjonen i nyere tid. Og der gjør rett og slett paven dette til et hovedpoeng, da. At utifra nestekjærlighetsbudet så kaller han til omvendelse. Og det interessante med dette skrivet er at paven faktisk helt eksplisitt tilføyer det til den gjeldende katolske læra. Og bruker altså det her poenget, da, med at det at klimakrisen går utover de fattige, kaller de kristne til omvendelse og til å bidra til å gjøre kloden bedre, da.
Ja, og det synes jeg absolutt vi skal lytte til. Altså, i den lutherske sammenhengen som jo vi hører til, vi har ikke noen pave, eller kanskje vi har alt for mange, egentlig. Men vi skal jo lytte til alt som er bibelsk sant. Og så skal vi prøve alt vi hører og alt vi tenker på bibelteksten. Og så holder vi fast på det som er godt og sant.
Kan du si noe mer om sånn, hvordan har liksom forholdet mellom kirka og klima vært opp gjennom historien? I dag så får jo dette liksom spørsmålet om ny aktualitet, da. Men hvordan har liksom forholdet vært mellom naturen og de kristne opp igjennom?
En av de gamle norske tekstene som jeg godt synes vi kan lese, det er det som heter Gulatingsloven. En gammel middelalder tekst. Altså, den er jo bare cirka halvparten så gammel som Bibelen, da. Men den begynner jo med å si at opphavet til våre lover, det er at vi skal bøye oss mot øst, og så skal vi takke den hellige Kristus for godt år og fred. Så det å takke Gud for godt år, det betyr jo godt klima, da. Det ligger jo også helt i grunnlaget av vår kristne historie her i landet. Så det er slett ikke nytt, altså. De som sier at det er nytt, de kommer 1000 år for sent. Og man har hatt det hele tiden opp gjennom kirkehistorien, altså også den internasjonale kirkehistorien. Og det er egentlig bare at av og til har vi satt litt forskjellige navn på det. Men det betyr jo ikke noe. Altså, godt år og rikelig med mat til alle, det er tilsvarende termer som det vi nå snakker om, sånne ting som klima og natur og miljø.
Det er jo mange som vil si at kirka har kommet litt etter på klimaspørsmålet likevel, da. Han ble litt kritisert for det. Kanskje du sier litt om det?
Jo, det er vel litt typisk for kirken, både den norske og andre, det at den kommer litt sent i gang med ting, men når den først kommer i gang, så kommer den veldig godt og grundig i gang. Så på en måte gjør det ikke noe om at den ikke er helt i forkant med alt bestandig, men den har veldig styrke i det at den kan være seriøs, veldig seriøs med det den først finner på å gjøre, og begynner å skjønne at noe er riktig, så gjør den det. Så jeg har egentlig ganske stor tillit til den norske, også den norske kirka akkurat der.
Og så jo en litt sånn interessant historisk bakgrunn når det kommer til kirka sitt forhold til klima. Jo at når sekulariseringen av kirka og Vesten vokste fram fra reformasjonen av, er det vanlig å rekne, så vokste etter hvert fram en forståelse av at teologien ikke har noe med naturen å gjøre. Det var biologien sitt område. Og særlig på grunn av det her, et sånt stadig skarpere skille mellom Gud og, altså Gud som skaper og det skapte, så kan det jo kanskje være et moment som har spilt inn på hvorfor Churchill ikke har kommet raskere i gang da.
Ja, altså hvis man vil lese noe om Gud og verden som liksom bare har med den personlige og private frelser å gjøre, så leser man feil bok hvis man leser Bibelen. Vil jeg mye heller anbefale Koranen. Den er mye mer sånn direkte personlig henvendt hele tiden. Men bibelteksten er altså faktisk noe helt annet. Å skille seg fra alle andre religiøse litteratur på den måten.
Du, en tekst som har vært ganske sånn viktig, eller som mange venner stadig venner tilbake til med tanke på klima, og Bibelen, det er 1. Mosebok, kapittel 1, vers 26-28. Så jeg tenkte jeg skulle lese den teksten der bare. Og der står det så fint. Og Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe, over all jorden. Og hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, «Vær fryktbar og bli mange, og fyll jorden. Og legg han under dere, og råd over havets fisker, og himmels fugler, og over alt levende som rører seg på jorda.» Så her er det faktisk et dobbelt bud om at menneskene de skal råde over jorda, og dyrene på, som er det. Hva betyr egentlig den teksten her, og hva handler den om, liksom?
Ja, egentlig er det jo tre ting, for det er også snakk om dette velsignelsesutsagnet inni her. Altså dette med å styre og råde over alt annet liv. Hvis vi ser på hvordan det er skrevet, så ser vi at det er brukt akkurat samme slags uttrykk som det står om hvordan Kristus styrer menigheten. Og Kristus er jo menighetens overhode ved at han ga seg selv for den. Det kristne kirke er ikke noe som han bare bruker opp, liksom. Han ga seg selv for den, og da sier altså den nytestamentlige forståelsen av den gammeltestamentlige forteksten, det er jo at vi skal ha samme forhold til naturen som det Kristus har til oss. Og det betyr jo egentlig noe helt annet enn det vi faktisk holder på med å gjøre. Altså, jeg har lyst til å si litt også om dette med skapt i Guds bilde. Det sier to ting. Det ene er at akkurat ordene som er brukt, altså Guds bilde og Guds lignelse, selv og demot, etc. Det går på utseende. Altså, vi ligner utenpå på slik Gud ville vært hvis han hadde vært synlig. Kristus kom i menneskets lignelse. Han så ut akkurat som en av oss. Og var derfor en av oss. Og måten vi kjenner en menneske på, blant alle andre skapninger, det er jo det at vi ser annerledes ut. Vi er ikke like noen andre utenpå. Inni er det sikkert veldig mye likt. Men ikke utseende. Så det går på, rett og slett på utseende, dette er det som er spesielt for mennesket. Så står det også i sammenheng, når det er brukt en 20-talls ganger igjennom både Gamle og Nytestamentet, at det har med vår verdi å gjøre. Altså, av alle de skapningene Gud eier, så er vi den mest verdifulle. Men verdi, den må alltid graderes. Altså, et tilsvarende bilde, det er det at hvis vi skal si at en tusenlapp har stor verdi, så må også det enkelte kronestykket ha det. Har kronestykket nullverdi, så har tusenlappen også null. Så jo større verdi vi tilkjenner andre skapninger, jo større verdi vil vi tilkjenne også oss selv. Altså, menneskeverdet helt avhengig av den verdien vi innrømmer at andre skapninger har. Det finnes noen meningsløse uttrykk, som å si at mennesket har uendelig verdi. Mange sier det. Ingen lever som det sant. Absolutt ingen gjør begge deler. Det ikke mulig. Og å si at hvis andre skapninger har nullverdi, så har vi også nullverdi. Samme hva du ganger med null, så blir det null. Vi har en del sånne meningsløse uttrykk som jeg synes vi kunne kvitte oss med en gang. Men vår verdi avhenger av den verdien vi tilkjenner skapeverket rundt oss.
Hvordan lever vi på en måte ut det her i våres liv, da? Sånn rent konkret. Hva konsekvens får det for våre liv? For det er jo det er på en måte, nå snakker vi om forståelsen vår av skaperverket og forståelsen vår av mennesket. Men hvordan kommer det til uttrykk i våres liv? Hvordan påvirker det oss?
Jeg synes jo at det kommer alt for dårlig ut, og derfor er denne verden blitt så ødelagt som den er blitt. Altså, både med urettferdigheten og med måten vi jo ødelegger verden på. Og dette begynte jo helt fra begynnelsen. Historien om Adam og Eva i Edens hage. De fikk jo livet og det de skulle arve. Det fikk de ødelagt fordi de var grådige. De måtte ha akkurat den der ekstra frukten bare fordi de hadde lyst på den. Og det er jo sånn vi jo faktisk lever hele tiden. Et annet ord for det, det er jo arvesynd. Han som har ødelagt livet for alt og alle. Tydelig ifølge bibelteksten, ikke finnes noen annen utvei av det enn den som Kristus gir. Altså, så dette er så grunnleggende at vi nesten ikke ser det, akkurat som om vi ser ikke alltid bakken vi går på, men det er helt fundamentalt for hele livet og hele troen.
Måten vi forstår de her ordene på, du er inne på mye interessant der, altså både liksom ordene og hvordan vi forstår rådet, og at det må knyttes opp til hvordan Kristus rådet i kirka, og Adam og Eva i hagen, og så videre, og vi har jo kanskje i dag mange sånne negative assosiasjoner til det her ordet og rådet. Vi tenker på utnyttelse og så videre og sånt. Men en tekst da, som jeg har tenkt på når jeg leste meg litt opp på det her nå, det er 1. Mosebok kapittel 2, vers 15, som kanskje kan gi en liten sånn fortolkningsnøkkel til hvordan vi står det. For der står det at, «Og Gud, Herren, tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og verne den.» Og en teolog som heter J.K. Beale, en dyktig teolog, han trekker frem det at disse ordene på hebraisk, disse dyrke og verne, oftest bruker i en sånn prestelig sammenheng heller enn en sånn landbrukssammenheng. Altså om prestene sin tjeneste, at det å dyrke og verne ofte blir brukt til å oversette det å tjene Gud og det å ta vare på Guds ord. Så en implikasjon som jeg tenkte av dette kan jo faktisk være at det å dyrke og ta vare på jorda, altså en sånn god utnyttelse av jorda faktisk, kan være en tilbedelse til Gud i seg selv da. At ikke det handler om liksom en grov utnyttelse for egen vinnings skyld på en måte.
Ja, det tror jeg egentlig helt riktig. Altså, det er brukt veldig spesielle ord. Det første, å dyrke, å tjene. Altså, ordet brukes også om å være slave for. Vi skal være jordens slave. Det er det faktiske, det det står der. Og så står det et ord som betyr å ta vare på eller vokte. Altså, vi skal tjene jorden, og vi skal vokte den. Og det er jo nettopp slik vi kan samarbeide med den jorden vi lever på. Da vil den nære oss når vi tjener jorden. Veldig, veldig gode, veldig velvalgte uttrykk i det nye testamentet der. Og igjen der, så kan de som heller vil ha noe annet, anbefales da annen litteratur, hvor det står at Gud har gitt jorden til mennesket for at de skal bruke den. Altså til at jorden til, bare til nytte for mennesket. Da vil jeg også anbefale Koranen.
Har du noen tanker om hva vi kristne kan gjøre sånn helt konkret med tanke på forvalteransvaret? Hvordan kan vi ta vare på jorda?
Altså det klart det noen sånne opplagte ting liksom, som i sånne politiske debattema, sånn som energibruk og bruken av fossil energi og sånt, som som selvfølgelig veldig viktig. Altså bare for å få muligheten til å ta fram en egen favoritt da. Det aller viktigste i livet vårt, det jo det vi spiser. Det jo mat. De som tror at det ikke det viktigste i livet, de kan prøve å leve uten mat noen dager. Og så se hva det blir. Altså, selvfølgelig det. Og det ingen som snakker så mye om mat. Av all religiøs litteratur jeg har lest i hvert fall, og det noen tusen sider, som det Bibelen sier. Og det vi spiser, det påvirker jo miljøet og hele verden mer enn noe annet, faktisk. Og derfor snakker Bibelen så veldig mye om mat. Vi må jo huske på at alt som gikk galt, det begynte med at noen spiste noe de ikke skulle spise. Det jo det syndefallet i Edens hage betyr. Og det var det eneste de gjorde. Det står ikke noe om ulydighet eller noen sånne ting. Det står bare de spiste det Gud hadde forbudt dem å spise. Og det gjorde de selv om de hadde alt de trengte ellers. Så mat bør vi kristne snakke mye, mye mer om.
Og du Jan, du har jo kanskje noen enda mer konkrete tanker om mat, bare enn at vi må snakke mer om det. Du jo vegetarianer og har vært dette i bortimot 30 år, stemmer det?
Ja, noe sånt da. Ja, det vel mer egentlig, men ja, ja da.
Og dette noe du begrunner med Bibelen og den kristne troen. Kan du si noe om hvordan det henger sammen, dette med vegetarianisme og Bibel og kristen tro?
Ja, ok. Jeg skal prøve. Igjen det helt grunnleggende. I skapelsesberetningen så står det om hva vi skal spise. Alt det grønne som vokser. Det står også at alle dyrene skal spise det, og det synes jeg mye vanskeligere. Altså man kan snakke om mennesker som kan være vegetarianere, men jeg har i hvert fall aldri kommet noen vei med katten. Jeg har prøvd å si det samme når det gjelder dyrene. Men i hvert fall, det og likeledes i Edens hage, snakker også veldig mye om mat. Jeg gir dere alt det som vokser på trærne til å spise, men akkurat det der må dere ikke spise. Og vi husker på at sentralt i den kristne tro og gudstjeneste, så jo nettopp det fellesmåltidet vi har i nattværen, og hvor vi jo har en fast meny. Og jeg tror egentlig alle enige om at nattværen ville ikke vært det samme hvis det hadde vært med kebab og Coca-Cola. Liksom. Det er brød og vin. Rent vegansk måltid er i sentrum av det kristne fellesskapet. Så en av disse religiøse begrunnelsen man kan bruke, men det finnes mange, mange flere.
Ser du på det som et kristent bud, eller en kristen dyd, eller en oppfordring fra Nytestamentet, som du kan velge selv? Eller hva på en måte grad av bud, eller bare oppfordring, skal vi si det?
Ja, nei, altså det vanskelig å si at det et bud når det ikke står akkurat med så mange ord, at vi får en retning å leve etter. Det synes jeg helt tydelig. Vi vet jo veldig lite om hva Jesus spiste. Jeg skulle ønske vi kunne si sikkert at Jesus var vegetarianer, men det synes jeg ikke vi kan, fordi at ja, vi kan ikke trekke konklusjoner av det som ikke står der. Men vi kan se på Paulus, som faktisk bare nevner ordet spise kjøtt, nevner han to ganger. Og begge ganger sier han, dette er noe jeg aldri ville gjort. Det betyr ikke at Paulus nødvendigvis var vegetarianer, men det har litt med oversettelsen å gjøre. Altså kjøtt heter krea på gresk, mens ordet broma, det betyr alt slags mat. Og krea, sier han, bruker han to ganger og sier, dette ville jeg aldri spist.
Hva oppfordring vil du gi til kristne som har lyst til å ta på alvor det her med hvordan en spiser, men som samtidig ikke har lyst til å gå hele veien og bli vegetarianer eller veganer?
Det er litt på samme måte som meg da. Jeg jukser litt fordi jeg spiser sjømat. Ja, en av konsekvensene etter et nok så langt liv da på den måten det det at altså bortsett fra noen fysiske skader så jeg jo aldri syk. Jeg så frisk at jeg tør nesten ikke si det høyt. Jeg trenger aldri medisin eller kosttilskudd eller noe sånt tull. Lever veldig, veldig godt sånn. Helt uten kjøtt og melk. Og det sånn, når det gjelder rent personlig og helse og sånn, så synes jeg det godt nok råd. Vi trenger aldri å spise noe av det som reklameres for hele tiden. Og dessuten, vi kunne produsere veldig mye mer mat hvis vi hadde brukt jorda til å produsere mat i stedet for å bruke den til fôr til husdyr, hvor vi mister 90% av matverdien som sånn, liksom tommelfingerregel. Altså det krever 10 ganger så stort areal for et kjøttmåltid som du gjør for å omvær spise direkte det som kommer opp av jorda.
Så da kan rett og slett det å være vegetarianer være et godt tiltak for å forvalte og ta vare på det klima som vi har gitt?
Ja, det er et veldig godt tiltak, og det tror jeg det er veldig god dekning for å si. Men så må man jo selvfølgelig skille da. Altså, det er ikke alt som er like ille. Sånn som her hos oss, altså storfekjøtt og sauekjøtt er jo det verste. Kylling og gris er ikke så ille. Og det er forskjell på industriell matproduksjon og sånne ting som jakt. Altså, jeg delte ikke jakt selv fordi jeg synes det feigt å skyte på noe som ikke kan skyte igjen. Men altså selvfølgelig må man skille og gradere her. Men det å leve helt uten kjøtt og melk, det går altså så bra at det var så vidt jeg tør å si det.
Så det går an å ha en litt praktisk tilnærming til det da? Hva tjener mest?
Ja, det er vi helt nødt til hvis vi skal leve her. Altså, i Edens hage klarte de seg sikkert veldig godt. Og det var jo sikkert også fordi de, altså klima var et annet. Mat og klær var ikke noe problem for dem i det hele tatt. Men her i denne verden, og denne delen av verden, så må vi selvfølgelig gjøre en del ting annerledes. Men vi kan godt være bevisste på at vi ikke gjør det verste hele tiden, og at vi ikke bare lar grådigheten styre det vi gjør, men tenk over hva vi spiser, hva det betyr for de som ikke har noe å spise, hvor mye mat tar vi ut av munnen på de fattige. Det synes jeg vi skal tenke på hele tiden.
Du, Jan, tusen takk for dette. Det har vært en fryd å snakke med deg. Dette er jo dette veldig tankevekkende. Det håper jeg det har vært for dere som lytter på også. Og da gjenstår det bare å takke for følget. Du hørte på Tore og Tarjei i en podcast av Dagen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.